Nalipay gayod si Naaman tungod kay naayo na ang iyang sanla. Ugbot niyang hatagan si Eliseo og usa ka dako nga gasa. Apan wala mo dawat niini si Eliseo kay nasayod man siya nga ang Dios maoy nag-ayo sa bantugang Siriyahanon. Apan si Gehazi, ang asulugoon ni Eliseo, nakadungog sa pulong sa pamalibad sa iyang agalon. Kini si Gehazi, adunay dautang kasing-kasing. Busa nag-ingon siya, nganong dili man ako muambit sa kadato nga gidumilian sa akong agalon. Muadto ako, og sa tago, mangayo ako og bahin niini. Tingali, nalimot si Gehazi. Sag-ingon sa Dios sa pagkamatuod ang imong sala igapadaya gayod. Busa giagpas ni Gehazi si Naaman. Mihunong si Gehazi sa atubangan ni Naaman og sa iyang mga sulugoon. Og ipangutana siya ni Naaman, maayo ba ang tanan? Mitubag si Gehazi, ang tanan maayo, apan ang akong agalon giabutan og mga bisita. Og nagsugo siya nga kung mahimo, hatagan mo ako og duha ka ilisan sinina og usa ka talento nga salapi. Gikalipay gayod ni Naaman ang paghatag sa gipangayo. Busa gihatagan niya si Gehazi og labaw pa kay sa gipangayo. Gidawat ni Gehazi ang gihatag ni Naaman og gitaguan niya kini sa usa ka balay uban sa hunahuna nga walay laing nahibalo niini. O Gehazi, sa pagkamatuod, igapadaya gayod ang imong mga sala. Unya mi pauli si Gehazi og gitutukan siya sa iyang agalon nga nangutana kaniya. Gehazi, diin ba ikaw? Mitubag si Gehazi, dinhi raman. Mitubag si Eliseo, nahibalo ako nga may giadtuan ikaw. Dili ka makalimod sa Dios og kanako. Nahinumdum dayon si Gehazi sa pulong sa Dios nga nagingon, sa pagkamatuod igapadaya gayod ang imong sala. Og hingbaluan niya nga matuod gayod kining mga pulong. Apan ulahina kay miabot na ang hukom batok kaniya. Og si Eliseo miingon kang Gehazi, sukad karon, malukop sa sanla ang imong lawas ug ang lawas sa imong mga anak usab. Kini nga hampak dili na gayod mo bulag kanimo hangtod sa kahangturan. O ulahi na gayod og ang iyang higayon sa paghinulsol og pagbiya sa iyang sala milabay na og karon ang silot maunay iyang hiaguman. Si Gehazi mipahawa sa atubangan sa iyang agalon dala ang silot sa iyang sala. Usahay ang silot sa sala muabot samtang aniapi kita ning kalibutan. Og usahay usab dili apan dili gayud kana kalikayan sa tapos kita mamatay. Kay ang Biblia nagaingon, gitagana alang sa tao ang mamatay sa makausa og sa tapos niini ang paghukom. Adunay dalan nga daw matarong alang sa tao apan ang katapusan niini mao ang pag-anto sa kalayo sa impyerno. Apan kadtong na nagdawat kang Kristo ingon nga manluluwas gikan sa Dios, muadto dayon sa langit sa dihang mamatay sila. Ang impyerno alang sa mga na nagsalikway kang Kristo, kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon nga mao ang dayo na gayod nga paghimula gikan sa Dios ug ang pag-antos uban kang Satanas didto sa dapit sa kalayo. Apan ang Dios nagahatag sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo.